Nyt alkaa Mielenhuoltoa -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa.
Oikein armorikasta siunattua joulun aikaa. Vietämme vuoden suurinta juhlaa, mutta kaikille se ei välttämättä ole helppoa aikaa. Puhumme tässä Mielenhuoltoa -ohjelmassa masennuksesta ja sen viestistä. Meidän kanssamme ovat Suomen ACC:stä eli Kristittyjen terapeuttien yhdistyksestä psykologi ja psykoterapeutti Kaisa Koivula ja terapeuttisen sielunhoidon kouluttaja Leena Junnila. Oikein hyvää joulun aikaa teille ja tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Kiitos.
Ihan lyhyesti, mitenkä te vietätte tätä joulun aikaa?
Mulla on kaksikin semmoista lähtökohtaa siihen jouluasiaan. Mä oon itse ihan uskomattomasta taustasta, että ei ole kauheasti kristillisiä jouluperinteitä. Ja sitten uskoontulon jälkeen niin kuin miettinyt sitä, että miten haluan Jeesuksen syntymäpäiviä viettää. Ja kotoa saattoi poimia yhden kristillisen joululaulun ja adventtikynttilöiden polttamisen. Mutta sitten on keräillyt kaikkialta. Ihana koristella kuusisilla, että ylhäällä on tähti ja sitten se on taivaallista sotajoukkoa täynnä koko kuusi ja juurella seimiä ja sellaisia keräily. Sitten toinen on se pitkä tauko, että meillä aloitetaan joulujuhliminen tuosta aatonaatosta viimeistä ja jatketaan loppiaiseen, niin siinä tulee semmoinen rauhallinen olo ja jos on paikkoja, missä pitää käydä, niin voi rauhassa käydä. Et vielähän tätä joulua on. Juu, me voidaan tulla kyllä jouluna. Niin niissä se pyörii.
Näin Kaisa Koivula. Mites Leena Junnila, miten sinun joulusi menee?
No kiitos, ihan perinteiseen tapaan rauhallisesti perheen kanssa. Et on ihan nämä kuusen koristelut ja joulusaunat ja joulurauhan julistus ja kirkossa käyntiä. Ja syöminen ja lahjakirjojen lukeminen.
Mm-hmm. Kaisa ja Leena, me ollaan tänään aika vakavan aiheen äärellä. Puhumme masennuksesta. Varmasti tänäkin jouluna on niitä henkilöitä, joille joulun aika on vaikea, ehkä juuri tämän masennuksen vuoksi. Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen näin jouluna?
Tämän terapeuttisen sielunhoidon kouluttajana, niin olen paljon opettanut masennuksesta, koska se on ihan meidän Suomen tämmöinen kansanterveydellinen ongelma. Ja se tulee joka puolella vastaan. Sitten olen myös kokemusasiantuntija, eli itse sairastanut vakavan masennuksen.
Hyvin moni suomalainen sairastuu jossain elämänvaiheessa masennukseen. Voi puhua ihan kansantaudista. Onko sinulla, Leena, jotain lukuja tai käsitystä siitä, kuinka moni?
Se on vähän määrittelykysymys, että mitä kaikkia siihen otetaan huomioon, mutta tämmöisiä vakavia masennuksia ehkä 1-2% väestöstä, mutta sitten lievempiä huomattavasti enemmän, ihan jopa sinne 10% asti. Ja se on myöskin yleistynyt erityisesti nuorten keskuudessa.
Aivan, ja jos oikein muistan, niin masennuslääkkeitä itse asiassa syödään enemmän kuin särkylääkkeitä Suomessa. Se on valtaisa määrä.
Kyllä.
Mites Kaisa, miten sä kiinnostuit tästä aiheesta?
No pääasiassa sen takia, että mä tiedän, että siihen voi vaikuttaa. Ja siis kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä voi vaikuttaa ja ja se on musta tärkeää, kun se on siis sellainen tilanne, jos tuntuu, että en pysty vaikuttamaan mihinkään, mitään ei voi muuttaa, mistään ei, niin kuin ihan umpikuja olo, niin musta on tärkeää saada se viesti perille, että kyllä voi. Ja sitten toinen, mikä mua ilahduttaa kauheasti, on se, että ne menetelmät, mistä on todettu, että on hyötyä, niin on hirveän Raamatun periaatteiden mukaisia. Se on jatkuva ilo mulle, että nyt kun uskollisesti tutkitaan, niin saadaan samoja asioita selville, mitkä on tiedetty 2000 vuotta ja 3000 vuotta ja 4000 vuotta. Niin musta tuntuu tärkeältä myös kertoa sitä, että kristittyjenkään ei tarvitse pelätä tiedettä, vaan kun tiedettä kunnolla tehdään, niin löydetään Raamatun totuuksia.
Aivan. Niin, mielenhuolto-ohjelmasarjaa ei tehdä vain puhumisen vuoksi, tiedon vuoksi, vaan haluamme tosiaan olla rinnalla kulkemassa kuulijoillemme ja tuomassa lohdutusta ja toivoa ja rohkaisua. Kaisa Koivula ja Leena Junnila, me kuulemme tähän alkuun teiltä ajatuksia ja alustuksen tästä aiheesta. Olkaa hyvä.
Joo, jos mä aloitan, niin ajattelin vähän kertoa ikään kuin tämän oman tarinani kautta näistä asioista, jotka vaikuttaa masennuksen syntyyn ja miten, se, miten itse olen sen asian kanssa myöskin edennyt. Masennushan on semmoinen hyvin monitekijäinen sairaus ja syntyy tosiaan monien eri asioiden summana. Ja ihan aluksi mä ajattelin puhua tässä, kun tämä on, että syyllisyys on hyvin keskeinen teema masennuksessa. Ja tästä syystä meidän kristittyynä on tosi tärkeä oppia ymmärtämään ja ottamaan vastaan Jumalan armoa ja hyväksyntää itseämme kohtaan. Ja tämä on erityisen välttämätöntä meille äideille, jotka ollaan erityisen syyllisyysherkkiä siitä, että mitä olemme tehneet omille lapsillemme ja tietenkin myös isille. Ja sen takia haluaisin painottaa sitä, että meillä on ratkaisu myöskin syyllisyysongelmaan. Me ei tarvitse jäädä sen alle. No ensin masennus kulkee usein perheissä esiintyvänä ongelmana ja myös minä olen kasvanut sellaisessa perheessä, jossa isäni oli masentunut. Lisäksi hän oli traumatisoitunut ja haavoittunut sodassa. Tämä geenien kautta peritty alttius on yksi osatekijä, mutta lapsuuden olosuhteet ja vanhemmuuden laatu vaikuttaa monin tavoin lapsen tulevaan kykyyn sietää stressiä elämässään masentumatta. Omassa lapsuudessani jouduin varhaan olemaan pitkiä aikoja ilman äidin tukea ja lohdutusta. Ja minua hoitivat vaihtuvat nuoret kotiapulaiset. Ja sitten siellä kotona oli tämä masentunut isä, joka ei aina kyennyt menemään töihin. Ja tämän turvallisen kiintymyshahmon puute, eli siis se äidin puute. Ja nämä hylkäämiskokemukset, jotka siis lapsi kokee hylkäämisenä, jos se tärkeä hänen tunteisiinsa vastaava aikuinen puuttuu, niin ne heikentää lapsen luottamusta itseensä ja toisiin ihmisiin myöskin. Ja lapselle syntyy uskomuksia, että hän ei ole hoivan ja rakkauden arvoinen, tai että hänen pitäisi olla jotenkin parempi, kiltimpi, ahkerampi tai reippaampi, että hän kelpaisi. Ja mä itse opin olemaan hyvin vaativa itseeni kohtaan, suorittamaan ja varomaan, että mä vaan tuottaisi minkäänlaista pettymystä vanhemmille, koska isäni ei kestänyt mitään konflikteja. Mutta sisimmässäni mä olin kuitenkin hyvin pettynyt ja ihan katkera vanhempiani kohtaan, koska äiti oli aina töissä ja isä oli kroonisesti masentunut. Ja näin oli aika ankeita seuraa. Ja mä jouduin varomaan omien tunteiden ilmaisemista, koska niille ei ollut siinä perheessä tilaa. Ja tällainen padottu katkeruus, se kuluttaa valtavasti psyykkisiä voimavaroja jo lapsella. Ja jos yleisemmin ajatellaan suomalaista kasvatuskulttuuria, niin tämmöistä yksin pärjäämistä on pidetty hyvänä asiana. Ja sen vuoksi lapsi saattaa tehdä myöskin semmoisia päätelmiä, että hädässäkään ei ole ketään odotettavissa ketään, keltään mitään apua, vaan pitää selviytyä yksin. Ja tällaiset uskomukset kulkee sitten siellä lapsen mielenmaisemassa aikuisuuteen asti, eikä me usein edes tiedosteta, että me ajatellaan näin. Ja kuitenkin me ajatellaan ja toimitaan näiden uskomusten mukaan ja ne meitä syövät. No sitten kaiken tämän pohjan kanssa me kasvetaan eteenpäin ja masennusta laukaisevana tekijänä tulee sitten aikuisiässä. Tietysti voi masentua jo lapsena tai nuorenakin, mutta itse sitten vähän myöhemmin. Niin tulee sitten kasautuvia menetyksiä ja muuta semmoista ulkoista stressiä aiheuttavaa tekijää. Ja ne sitten aktivoi vielä meidän mielessä nämä vanhat negatiiviset ajatukset ja toimintamallit. Ja itse mä masennuin siinä vaiheessa, kun isäni oli kuollut, eikä mun enää tarvinnut yrittää kannatella häntä. Et pitkään aikuisenakin vielä varoin, ettei isälle tule murheita. Lisäksi me muutettiin perheenä toiseen maahan. Mä olin yksin siellä, mies paljon töissä ja pienten lasten kanssa. Ja sitten nämä tekijät yhdessä tuotti sitä laukasisen masennuksen. Ja siitä kesti sitten pitkään toipua ja siinä vaiheessa, niin kuin Kaisa tuossa totesi, että masentunut ajattelee, että mitään ei ole tehtävissä, enkä kauheasti osannutkaan sille mitään tehdä. Mutta itse löysin sitten ne niin kuin apukeinot sitten sen akuutin masennuksen jälkeen, kun alkoi olla taas vähän voimavaroja. Ja sen jälkeen oli sitten aika lähteä tutkimaan niitä oman mielen sisältöjä ja selvittää, että mitä kuormittavia tekijöitä siellä oli. Ja oli opeteltava tunnistamaan ja kohtaamaan ne vahvat hylkäämisen ja vihan tunteet, jotka sille lapselle oli syntynyt jo siellä pienenä. Ja niitä olin kantanut sitten mukana, koska ei ollut mitään paikkaa ikään kuin purkaa niitä. Ja oli se kielto päällä, että tällaista ei saa ilmasta. Ja sitten vielä uskovana se ei ollut myöskään niin kuin sallittua. Ja siitä oli suostuttava suremaan ne menetykset ja piti opetella antamaan anteeksi vanhemmille. Ja se sitten liittyi tähän hengelliseen puoleen myöskin, että ymmärsin, että mulla ei ole muuta ratkaisua, että mun ei kannata lähteä syyttämään niitä vanhempia tai isäni oli sitten jo siinä vaiheessa kuollutkin. Että mun tehtävä on antaa anteeksi näille vanhemmille. Ja sitten oli opeteltava suhtautumaan itseen armollisemmin. Löydettävä omat rajat ja opittava puolustamaan niitä. Olin oppinut myöskin sellaisen, että mun pitää kaikkia huonosti voivia ihmisiä auttaa, koska se oli niin kuin sen herkän lapsen kokemus sen ahdistuneen isän rinnalla, että minun pitää yrittää tuota jotenkin nyt piristää ja se on minun tehtäväni. Niin jouduin niin kuin toteamaan, että mulla on tämmöinen elämäntehtävä jossakin mun ohjelmoinneissa ja tästä mun pitää luopua. Että mun ei tarvitsekaan olla se messias, joka pelastan muut. No sitten edelleen jatkuva prosessi on opetella ottamaan vastaan Jumalalta rakkautta, hyväksyntää ja armoa. Ja armoa mä tarvitsen etenkin silloin, kun kohtaan ne tosiasiat, että mä oon oman masennukseni takia tuottanut paljon kipua ja pettymystä myös omille lapsilleni. Mikä on siis etenkin äidille tosi kipeä asia. Eli tässä niin kun sukupolvien ketjussa, kun nämä kuormat tulee sieltä, mahdollisesti monenkin polven takaa. Ja tässä Suomen tilanteessa sitten vielä meillä on tämä sota, kollektiivinen trauma, joka itsellänikin vaikuttaa tosiaan, että isäni vähän yli 20-vuotiaana oli siellä sodassa monta vuotta ja siellä vammautui. Niin en voi isänikään syyttää siitä, että mitä nyt menit sinne sotaan tai en voi lähettää Leninille kirjettä, että olet vastuussa tästä. Että mun tehtäväni on antaa, niin kuin käydä ne lapsen tunteen läpi ja antaa anteeksi vanhemmille niin sen, missä he eivät kyenneet joitakin asioita mulle antamaan ja käsitellä se katkeruus, jota ehkä on sitten jotakin yhteiskuntaa tai kasvatuskulttuuria ja mitä tällaisia asioita vaan vastaan. Ja pitää, että mun on opeteltava antamaan anteeksi ja mun opeteltava antamaan myös itselleni anteeksi. Että esimerkiksi mun lapsiani ei auta yhtään, jos mä siellä ryven syyllisyydessä. Että se ei vie ketään eteenpäin. Että se, mihin meitä uskovia on kutsuttu, että me tehdään niitä asioita, joita Raamatussa meille kehotetaan, mistä Kaisakin viittasi tuossa, että Raamatussa on ne ohjeet, jotka tässäkin asiassa meitä auttavat. Ja sitä armollisuutta tarvii sit myöskin silloin, jos on itse masentunut silloin, kun on. Kun tajuaa, että olen ehkä aika avuton vanhempi tai ylipäätään en pysty niihin suorituksiin ja sellaiseen elämään, mitä tiedän, että olisi hyvä. Niin että voin myöskin itseäni armahtaa siinä, että Jumalalla riittää ymmärtämystä sille, että minulla on tämä sairaus tai mulle ehkä on sen sairauden jälkeenkin jäänyt jotakin jäännösoireita, joille en voi mitään, että sitten on vaan opeteltava menemään niidenkin kanssa eteenpäin.
Kiitos Leena, se oli iso ja hieno omakohtainen avaus tälle ohjelmalle. Tässä mielenhuolto-ohjelmassa keskustellaan siis masennuksesta ja sen viestistä. Kanssamme ovat terapeuttisen sielunhoidon kouluttaja edellä puhunut Leena Junnila sekä psykologi ja psykoterapeutti Kaisa Koivula. Kaisa ja Leena, otetaan tähän teidän toivemusiikkinne. Minä tulin sinua varten, hieno viesti tälläkin laululla, ja jatketaan sitten Kaisa Koivulan mietteillä tästä aiheesta.
Minä tulin sinua varten, jota jouluna paleltaan. Minä synnyin talliin ja seimeen, voin sinua rakastaa. Minä tulin sinua varten, jolla ei ole ystävää. Minä tulin sinua varten, saatan sinua ymmärtää. Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Minulle rakas, ota minut vastaan nyt, sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomioon, sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki. Minä tulin sinua varten, jota ihmiset pettivät. Minä tulin sinua varten, jonka toiset jo jättivät. Minä tulin sinua varten, joka yössäsi nyhkytää. Minä tulin sinua varten, joka yksin sairastat. Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Kannoin tuomioon, sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki on. Mammona hallitsee. Minä tulin sinua varten, jota rikkama vallitsee. Minä tulin sinua varten, joka helposti lankeat. Minä tulin sinua varten, jota kahleet. Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin. olet minulle rakas, ovi taivaan auki on. Minä olen sinua varten, joka toisista jälkeen jäi. Sinua varten, joka hylkäävät katseet näit. Ja taivas on sinua varten, joka lepoa ikävöit. Vein ryövärin kanssani kotiin, miksi yhä epäröit? Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomioon. Sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki on.
Radio Day. Mielenhuoltoa.
Oikein hyvä ja siunattua joulun aikaa sinulle. Kuuntelet Radio Day Mielenhuoltoa -ohjelmaa. Minä olen Marja Salminen ja kanssani studiossa ovat kristityt terapeutit ACC:sta psykologi ja psykoterapeutti Kaisa Koivula sekä terapeuttisen sieluhoidon kouluttaja Leena Junnila. Ja me keskustelemme tässä ohjelmassa masennuksen viestistä. Kaisa Koivula, mitä sinulla on sydämelläsi tästä aiheesta?
Mä oon miettinyt sitä, mitä voi tehdä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian mukaan masennus syntyy tuskasta. Monenlaisista tuskista, mutta vaikka nyt niistä, mitä Leena äsken kertoi. Ihmisille on tapahtunut niin paljon pahaa, että hän ei enää halua kokea enempää. Ja vetäytyy siksi pois kokemasta, tuntemasta, toivomasta, elämästä pois. Ei tietenkään tahallaan kukaan tee tällaista, mutta logiikka on se, että kun en enää tee mitään, ei tule epäonnistumisia. Kun en toivo, ei pety. Kun en tunne mitään, en tunne tuskaakaan. Itse asiassa siellä jossain taustalla ohjelmoinneissa on itse asiassa sellainen ajatus, tai toimintatapa, että olen niin arvokas, että mua pitää suojella epäonnistumisilta, pettymyksiltä, tuskalta. Vaikka se ei sitten auta, mutta siellä on se niin, halu suojella itseä näiltä, tältä tuskalta. Mutta sitten masennuksen hoito olisikin päinvastoin toimimista. Sitä, että kuitenkin kaikesta huolimatta tekee sitä, mikä on omien arvojen mukaista. Että altistaa itseänsä toivomiselle, vaikka on jo kuinka monta kertaa pettynyt. Ja tiedetään tämä, että tekee pieniä omien arvojen mukaisia tekoja, niin tämä auttaa lievään ja keskivaikean masennukseen ihan yksin. Ja vakavaan masennukseen se on tehokkaampi, siis lääkehoidon vaikutusta tehostaa. On tehokkaampaa tehdä omien arvojen mukaisia tekoja ja ottaa lääkkeitä kuin pelkästään syödä lääkkeitä. Ja idea on siis, että pikkuhiljaa varovasti uskaltautuu omia arvoja kohti ja sitä kautta masennus hellittää. Ja mä oon lukenut hebrealaiskirjeen 12 lukua, koska siellä on mun mielestä näistä asioista, että mitä tämä omien arvojen kohti meneminen merkitsee kristitylle. Siellä on jakeissa 1-14 semmoinen symmetrinen rakenne, minkä keskellä ensin puhutaan pitkään kärsimyksestä ja koettelemuksesta ja sitten sitä ennen jakeessa 1-3 ja sen jälkeen jakeessa, tai 1-3 ja jakeessa 12-14 kerrotaan, mitä masentunut voi tehdä. Ja nämä, mitä tämä 12, hebrealaiskirja 12 luku kertoo, niin ne on niitä asioita, joita psykoterapia tutkimuksenkin mukaan uskovan, eikä kun siis masentuneen kannattaa tehdä, voidakseen pikkuhiljaa nousta masennuksesta. Ensimmäinen ja varmasti tärkein asia on siellä, että siellä kehotetaan ajattelemaan Jeesusta, että jotta emme väsyisi, emmekä menettäisi rohkeuttamme. Tai mä katsoin sanakirjasta, ettei sielumme herpaantuisi. Ja tietenkin se on, jos ajattelee Jeesusta, niin silloin käyttäytyy omien arvojensa mukaisesti. Ja se on masennuksesta nostavaa. Ja mitä tärkeämpää ajattelemista meillä olisi kuin Jeesus, joka kesti paljon silkasta rakkaudesta meitä kohtaan. Kärsivä Jeesus, joka todellakin tietää ja on kokenut, mistä on tuskassa kysymys. Ja usein kun ajatukset karkaa, niin täytyy palata uudelleen ajattelemaan Jeesusta. Ja se kanssa on tärkeää uudella palata Jeesuksen luo. Se on siellä alkupuolella. Sitten loppupuolella jakeessa 12 kehotetaan oikaisemaan hervonneet kädet ja halvaantuneet polvet. Eli mun mielestä kehotetaan rukoilemaan ja kehotetaan tekemään sitten jotain, kulkemaan halvaantuneilla polvilla kulkemaan. Ja sehän on kanssa ihan kristinuskon ytimessä, että rukoillaan, että varovaisesti nostaa käsiä kohti Jumalaa. Ihan kirjaimellisestikin, jos ei mieleen tule mitään sanoja, niin ei silti tarvita. Tämä on hyvä tämä, voi vaan nostaa vähän käsiä tai lyhyesti huokasta tai löytää toistaa jotain valmiita rukouksia, mitä on, vaikka anna minulle jälleen pelastuksesi ilo, joka on psalmissa 51 jakeessa 14. Ja sitten siellä kehotetaan tosiaan kulkemiseen. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin vertauskuva semmoisista tekemisistä, mitkä näkyy toisillekin, jos ajatteleminen oli tekemistä pään sisällä. Siellä sanotaan, että oikaiskaa halvaantuneet polvenne, tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan pikemminkin parantuisi. Tämä lähtee liikkeelle, eli hebrealaiskirjan kirjoittaja tiesi, että liike on lääke sekä ihan fyysisiin jalkavaivoisiin, että monella masennukseen auttaa liike. Ja sitten mä ajattelin, että tässä kohdassa myös on vertauskuva siitä, että yleensä voi tehdä jotain maailmassa, jotain tekoja. Ja se on lääke rohkeuden menettämistä vastaan. Ja mun mielestä tässä kohdassa lähdetään ihan rauhallisesti liikkeelle. Sanotaan, että tehkää polut tasaisiksi, niin siellä sanakirjasta taas katsoin. Siellä on semmoinen sana taustalla, joka tarkoittaa stadionin niitä juoksuratoja. Ja mä en ajattele, että se on oleellista, että mentäisi niin kovaa kuin Usain Bolt, vaan mä ajattelin, että ne polut piti olla tasaiset. Että yhtä tasaiset kuin stadionilla on. Yhtä vähän mitään kiviä, mihin voi kompostua. Ja ne vielä oikastaa, että edes sitä vaikeaa kaarejuoksemista ei tule. Et mitä maailman helpointa polkua lähteä valvasti liikkeelle, niin se on sitä, joka nostaa masennuksesta. Sillä lailla kannattaa se maailmassa asioiden tekeminen aloittaa varovasti, rauhallisesti, hiljaa. Aluksi vaan ihan pieniä matkoja kerrallaan tasasta polkua. Myöhemmin vasta louhikkoihin, sit kun masennus helpottaa. Ja mä ajattelin, että on merkittävä, että mitä, jos varsinkin on ollut kauan kristittynä, niin omat arvot tosiaan on aika lailla samantapaisia kuin Raamatun arvot. Jeesuksen ajatteleminen, rukoileminen, mahdollisesti pienien hyvien asioiden tekeminen, ne tuottaa, ne on Jumalan tahdon mukaisia ja silloin niillä on valtavan suuri arvo siinä masennuksesta nostamisesta myös. Voi aloittaa ja kannattaa aloittaa jostain aivan pienestä, jota itse arvostaa, jonka tietää Jumalan tahdoksi. Se nostaa masennuksesta ja antaa pikkuhiljaa mahdollisuuden edetä pidemmällekin. Mä ajattelin, että mä kokeusin tähän näin, että saamme ajatukset harhaillenkin ajatella Jeesusta. Hiljaksi rukoilla ja varovasti ottaa askeleita siihen suuntaan, mihin Jumala haluaa meidän kulkevan. Ja saamme luottaa siihen, että Jeesus pitää huolta siitä, ettemme väsy, menetä rohkeuttamme tai ettei sielumme herpaannu liiaksi. Koska hän on jo voittanut tämän kilpailun. Mehän tiedetään, että me saamme vaeltaa valmiissa teoissa. Ja pienikin liike siihen arvojen mukaiseen suuntaan auttaa.
Mielenhuoltoa.
Kiitos psykologi ja psykoterapeutti Kaisa Koivula noista viisaista ja lohduttavista sanoista. Tässä ohjelmassa puhutaan siis masennuksesta ja sen viestistä ja kanssamme ovat Kaisa Koivula ja terapeuttisen sielunhoidon kouluttaja Leena Junnila. Tuossa kun puhuitte tästä aiheesta masennuksesta, niin kirjoitin muutaman sanan ympyrään. Siinä on näkymätön lapsi, syyllisyys, hylkääminen ja sitten toisaalta lohdutus ja Jumalan armo. Mutta kun me puhutaan masentuneesta, niin mitenkäs sitten tärkeää on, että tulisi jollekin ihmiselle näkyväksi, että voisi kertoa, että nyt olen tosiaan syvästi masentunut, en pääse täältä itse ylös.
Kyllähän se on tosi merkittävää, että meillä olisi niitä turvallisia ihmisiä, joille kertoa ja että uskaltaisimme myöskin niin kuin ehkä mennä vastaan sitä pelkoa, että mua ei haluta kuulla tai en saa turvautua. Että oikeasti etsisin sitkeästi sitten sellaisen ihmisen, joka jaksaisi kuunnella ja joka olisi minua varten, joka pitäisi yhteyttä, mahdollisesti kutsuisi vaikka, että jaksatko tulla kanssani pienelle kävelylle tai tuletko luokseni syömään tai jotakin sellaista, että vaikka kun masentunut on itse aloitekyvytön ja hän ei jaksa, niin ne pitäisi olla tosi niin kuin lyhyitä ne tapaamiset, että ei tarvitse jaksaa paljon myöskään sen auttajankaan, vaan lyhyitä aikoja ja kertoa hänelle aina, että otan sinun sitten taas sen ja sen ajan jälkeen yhteyttä. Ja, että hänelle jäisi se kokemus, että hän ei ole yksin. Ja muut nyt, kun minä en itse jaksa, niin joku toinen kannattelee. Ja tietysti, jos mitä useampi kannattelee, niin sitä parempi.
Ja mä ajattelin, että siinäkin on se altistamisen, siis toivolle altistumisen näkökulma, että mä uskallan kertoa jollekin, niin munhan on pakko pikkusen toivoa, että se ehkä tajuaa, ehkä se kuuntelee, ehkä se jaksaa olla tossa. Ja kokemus voi olla, että semmoisia ei ole ollut ja silti pitäisi pikkusen uskaltaa sen verran, että saisi suun auki. Ja sitten mä ajattelen vielä sitä, että kun masennukseen usein, no itse syytökset liittyy oikeastaan aina, turhat useimmiten. Voi olla häpeää siitä tilanteesta, voi olla tällaisia asioita, joihin auttaa myötätunto, eli laupeus. Niin sitä, totta kai Jumala osoittaa laupeutta ja myötätuntoa meitä kohtaan koko ajan, mutta sitä voi olla vaikea huomata silloin masennuksessa, niin toinen ihminen olisi se kanava, jota kautta saisi kokea myötätuntoa. Se on vaan ihan kauhea haaste se, että uskallan toivoa, että voisin saada hyvää, eikä voi olla varma, että saako hyvää, kun jollekin uskaltaa jotain kertoa.
Kaisa Koivula ja Leena Junnila, masentunut voi kokea tosiaan, niin kuin sanoitkin Kaisa, tuossa häpeää ja myöskin huonommuutta, että mä en vaan niin kuin jaksa mitään ja muut ympärillä saa kaiken näköistä hienoa aikaa, rakentaa uraa ja on perhettä ja paljon. Tämän häpeän muurin ylittäminen voi olla aika hankalaa.
Kyllä, mutta jotenkin siinä tulee se Jumalan myötätunto, että Jumalahan tietää meistä kaiken. Hän tietää, että sinä et jaksa, sinä et kykene. Ja hänelle kuitenkin niin kuin me kelvataan just sellaisena kuin me ollaan. Että ihmiset ehkä saattaa olla vaativia, mutta Jumala ei sitä koskaan ole. Mutta tietysti tässä tulee se asia esiin myöskin, että millainen Jumala kuva meillä on, että me luotammeko siihen Jumalan myötätuntoon ja siihen laupeuteen. Mutta että silloin voisi olla hyvä, jos meillä olisi niitä uskovia ystäviä, jotka voisivat korostaa niitä kohtia Raamatusta meille. Masentunuthan on sellainen, että jos hän alkaa itse lukea Raamattua, hän löytää sieltä tuomiota ja vaatimuksia ja kaikkea tällaista, että hänen ei kannata yksin kauheasti alkaa lukea, vaan hänen olisi hyvä lukea jonkun toisen kanssa ja jonkun toisen ikään kuin tulkitsemana ja vahvistavana, että muuten se voi niin kuin vääristyä.
Joo. Ja varmaan juuri se rohkaisu masentuneelle on tärkeää, että ole huono, vaikka voit huonosti. sinun arvoisi.
Joo, heikkouteen suostuminen, se oli se asia, mikä on.
Heikkouteen suostuminen, joo, kyllä. Se,
Hei, jatketaan musiikin jälkeen. Te olette valinneet tähän kappaleen Tulkoon joulu, eli Niityllä lunta. Ja sen jälkeen sitten jatkamme tätä mielenhuolto-ohjelmaa, jossa puhutaan masennuksesta ja sen viestistä. Marja Salmisen seurassa on siis psykologi ja psykoterapeutti Kaisa Koivula ja terapeuttisen sieluhoidon kouluttaja Leena Junnila.
Niityllä lunta, hiljaiset kadut, taakse jo jäänyt on syksyn loputtomuus. Muistojen virta, lapsuuden sadut, sanoma joulun on uusi mahdollisuus. Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskön vangit vankilastaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulun luonamme on. Tahtoisin päästä paimenten mukaan, unohtaa kiireen ja melun rasittavan. Aamu kun koitti, tiesikö kukaan? Tuo ensi joulu sai muuttaa historian. Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskön vangit vankilastaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seileen papaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulun luonamme on.
Kiipuisen joulun, jos tahdot löytää, sydämes alaa ja kohtaat vapahtajaa.
Et löydä kultaa, et juhlapöytää, löydät vain seimen ja tallin koruttoman. Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskön vangit vankilastaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus herraksi sen.
tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulun luonamme on.
Radio Day. Mielenhuoltoa.
Oikein hyvää ja siunattua joulun aikaa sinulle. Kuuntelet Radio Dayn mielenhuoltoa ohjelmaa. Juhla-ajasta huolimatta puhumme tänään syvästä aiheesta eli masennuksesta ja haluamme rohkaista sinua, joka ehkä tällä hetkellä koet, että olet masentunut ja yksin ja ehkä Jumalan hylkäämäkin. Marja Salmisen seurassa ovat psykologi ja psykoterapeutti Kaisa Koivula ja terapeuttisen sieluhoidon kouluttaja Leena Junnila, joka ohjelman alussa kertoi omakohtaisenkin kokemuksen masennuksesta ja siitä paranemisesta. Niin lyhyesti Leena, mitä sinä tarvitsit, että paranit tästä masennuksesta? Osaatko kiteyttää muutaman lauseeseen?
Kyllä varmasti se, että löytyi joitakin ihmisiä, jotka jaksoivat luottaa mun puolesta, että tästä noustaan. Ja pienten sellaisten asioiden tekeminen, jotka aikaisemmin oli tuottanut mielihyvää, vaikka ne sillä hetkellä eivät sitä tuottaneet. Että piti vaan tarttua, että lähden tekemään joitakin asioita. Niin kuin, ja siihen tarvitsin varmaan sitä rohkaisua, että Jumala myöskin tekee työtä, vaikka sinä et jaksa mitään, niin Jumala itse tekee työtä, hän on kuullut sun rukoukset, hän kuulee myös ystävien rukoukset ja niin kuin jäädä odottamaan sitä, että mitä Jumala tekee, että avata jotenkin silmät sinne, että se toivo on olemassa, vaikka en sitä näe.
Mitäs Kaisa Koivula sinulla on mielessä tästä aiheesta?
Kaksikin asiaa, toivottavasti muistan molemmat. Toinen oli se heikkouteen suostuminen, mikä on hirveän vaikeaa, kun meillä on taju meistä Jumalan kuvana täydellisenä ja sitten tämä maailma ja masennuksen hetket niin on niin toista. Ja sitten kun se keino on se suostua pienin askelin etenemään arvoja kohti, niin pitäisi suostua siihen, etten pysty kuin pieniin askeliin vaan. Ja tämähän on kanssa Jumalan sanoo, Jeesus sanoo, että minä olen heikoissa vahva. Ja niin se käy, että hän ei oikeastaan voi auttaa, jos mä olen itse vahva. Mä suostun, että tänään on se päivä, kun jaksan pestä hiukset ja sitten muina päivinä jotain muuta. Tai tänään on se päivä, kun jaksan tehdä tekstarin ja sitten jollekin ihmiselle ja sitten muina päivinä muuta. Että siellä ei ole niin kuin oikein muuta tietä kuin suostua tähän. No samalle tielle, mille Jeesus suostui. Heikoksi.
Yeah.
Joo. Sitten toinen asia oli se, mä oon miettinyt semmoista käsitettä kuin autiomaakausi, erämaakausi. Mä en tiedä, onko sellaisia vai ei, mutta mä tiedän, että on ajatus siitä, että voi olla, että Jumala laskee sut erämaahan. Jumala laskee sut sellaiseen aikaan, jossa hän ei tunnu olevan lähellä. Jotain tarkoitusta varten. Ei pelkästään sen takia, että mä oon huono ja mut on heitetty tänne yksin, vaan jotain hyvin tärkeää tarkoitusta varten. Me ei tiedetä kuin pitkäksi aikaa, että 40 päiväksi vai 40 vuodeksi tai mitä. Mutta jos tässä onkin siitä kysymys, että Jumalalla on jotain asiaa mulle, sitä ei voi saada muuta kuin heikkouden kautta. Hiljaisuuden pysähtymisen heikkouden kautta. Mä oon miettinyt sitä paljon.
Aivan. Niin, monet suuret julistajat, sieluhoitajat ovat menneet läpi syviäkin masennuskausia. Oli hyvä, Kaisa Koivula, että otit tuon asian esille. Se ei välttämättä olekaan niin kuin Jumala, ikään kuin Jumalan tuomiota, vaan hän haluaa siellä erämaassa kasvattaa ja ehkä riisua meitä itseä kutakin sellaisista ajatuksista, toimintatavoista, mitkä ei meitä välttämättä rakenna. Tuliko Leena sulla tästä mieleen? Voiko masennus ikään kuin olla Jumalan tämmöinen sallima viesti tai koulu?
Mä ajattelen, että jokainen masennus, tai siis mitä ikinä Jumala meille sallii, niin hänellä on valta käyttää se johonkin hyvään. Että hänellä on se voima, mihin ikinä me joudutaankaan, niin hän löytää sille merkityksen. Hän, en tiedä, onko hän varsinaisesti niin kuin ikään kuin johdattanut meitä sinne. Siitä en osaa sanoa, voi olla, että johdattaakin. Joitakin varmaan tekee myös niin. Mutta mihin me ikinä joudutaankaan, niin Jumala pystyy sen aina käyttämään hyväksi meidän kasvuamme edistämään. Ja tämä mun mielestä kristittyinä voitaisiin aina muistaa, että Jumala ei ikinä salli meille jotakin sellaista, mille hänellä ei olisi käyttöä.
Tässä hebrealaiskirjan kohdassa, mistä mä aloitin, niin täällä on keskellä sitä kärsimystä ja jakessa 11 sanotaan, että mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhuskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Siellä on tämmöinen gymnasiasana, siis niin kuin urheilijat menee tuolla sauvarinteessa hyvin tuskallisina. Hmm. Et mä pidän tästä kohdasta sen takia, että siellä sanotaan ääneen, että ei tunnu iloksi olevan, vaan murheeksi, mutta se voi olla Jumalan kutsu, se voi olla jotain hyvin, hyvin tärkeää.
Aivan.
Sillä hetkellä se näyttää olevan murheeksi. Ilmeisesti jälkeenpäin huomataan, mikä se ilo oli. Ja se on tietysti tosi raskasta, kun se ei näy se, että mitä sitten jälkeenpäin on tulossa.
Kiitos Kaisa Koivula ja Leena Junnila. Jatketaan vielä hetki aikaa tästä aiheesta masennus. Psalmien kirjassa on monia lohduttavia kohtia masentuneelle. Siellä itse suoraan psalmin kirjoittaja kysyikin, että miksi olet masentunut minun sieluni. Tarjotaanko meille tässä ajassa sellaista ikään kuin voima kristillisyyttä, että aina pitää vain jaksaa olla tehokas ja tämä yhteiskunta ainakin ottaisi kaiken irti meistä ihmisistä. Koskaan tuntuu, että ei riitä, niin tarjotaanko meille, käännetään kysymys parempaan suuntaan, tarjotaanko meille sellaista lohdullista ja armollista uskoa kristillisyyttä?
Meillä on monenlaista opetusta ja tiedän, että sellaistakin opetusta on, että myös kristityn pitää olla voimakas ja vahva ja saada voittoja. Mutta musta se ei, siis jos me puhutaan ristiinnaulitusta Kristuksesta ja ristin tiestä ja monenlaisesta vaikeudesta, mitä Raamatussa meille selkeästi on luvattu, myöskin niin kuin Jeesuksen seuraajina, meidän pitäisi löytää sieltä se, että Jumala ehdottomasti nämä kuuluu uskovan maailmaan, monenlainen ahdistus ja kipu. Ja Jumala käyttää sitä todella myöskin meidän kasvattamiseen. Ja kauheasti ei kasvua tapahdu silloin hyvinä aikoina.
Kiitos Leena. Mitäs Kaisa?
Joo, siis kyllä uskotaan, että pitäisi olla vahva. Ja niin, jos ei sulla ole Jumalaa, niin minkä varassa oot? Sitten toinen haaste on mun mielestä myös tosiaan se, että koskaan ei saisi tuntua pahalta, mikä meidän kulttuurissa on hirveän vahva, että et ei oikein nähdä arvoa justi edes sinnikkyydelle, puhumattakaan tosiaan kärsimykselle tai nöyryydelle tai tällaisille asioille. Ja sit kun sitä tuskaa lähtee karkuun, niin sitten saa juosta karkuun, kun siellä voisikin olla se Jumalan kohtaaminen siinä heikkoudessa vaikeissa tunteissa. Hirveästi rohkaistaankin toisia, että kyllä sä pärjäät ja kyllä sä jaksat. Voisiko rohkaista, että ei tarvitse jaksaa?
Niin.
Sä et ole yksin.
Leena ja Kaisa, kello käy. Päätämme tämän kohta rukoukseen, mutta nyt saatte kumpikin minuutin pari käyttää siihen, että puhutte suoraan kuulijalle, joka on masentunut ja on jotenkin siellä hyvin syvällä ja yksin, niin sanokaa jotakin.
Joo, mä haluaisin sanoa sulle, että Jumala ei ole unohtanut sinua. Että vaikka sinä olisit miten syntinen ja huono ja häpeän vallassa, niin Jeesus on itse kokenut kaikki nämä asiat ja sä jos putoat, niin putoat aina hänen käsiinsä. Ja siellä on kuitenkin armo ja hyväksyntä sinua vastassa. Et opettele lepäämään siinä. Ja jos itse on vaikea uskoa, niin etsi rinnallesi joku lempeä toinen uskova, joka voisi vaan rohkaista.
Kiitos Leena ja sitten Kaisa.
Mä ajattelin sellaista vertausta kuin hierojalle pääseminen. Että hierojalle kun mennään, niin siellähän pitää olla rentona, että voisi saada hoitoa lihaksille. Mutta kun sattuu, niin tosi helposti ihminen jännittää, alkaa suojella itseensä siltä hoitoa vastaan. Ja silloin pitää päästä taas itsensä rennoksi, kunnes kohta taas sattuu ja taas jännittää. Ja sitten pitää päästä taas rennoksi. Ja mun mielestä tämä on usko. Että muun sattuu, suojelen itseäni ja sitten yhtäkkiä tajun, että ei kun Jumalan luona, mulla on turva. Sitten mä otan siellä vähän aikaa vastaan lohdutusta ja sitten jotain taas tapahtuu ja mä taas pelästyn. Ei, mä oon täällä yksin ja alan puolustaa, niin uudelleen ja uudelleen. Ihan ei tarvi kokea voimaa tai mitään. Uudelleen saa mennä sinne, että autaks, hoidaks, pidäks musta huolta. Ja sitten jos se humpsahtaa sinne itsensä suojelemisen ja karkuun lähtemisen puolelle, niin sitten taas uudelleen. Pidäksä musta huolta?
Ja nyt sitten rukoillaan.
Jeesus, rakas, joka oot niin paljon kärsinyt ja ymmärrät, mistä me puhutaan. Me halutaan jättäytyä sun käsiin. Tai tiedetään, että ollaankin sun käsissä, mutta pyydetään silti sitä, että saatais olla sun käsissä, siis me täällä studiossa ja jokainen kuulija. Mä haluan kiittää siitä, että sä oot kiinnostunut ja sulla on laajat kädet, iso syli ja sä haluut meidät kaikki sinne syliis. Anna meidän nähdä sitä sun rakkautta. Anna se ihan, tai vedä sinne sun luo ottamaan vastaan sun myötätuntoa, sun laupeutta. Ja erityisesti nyt justiin haluan kantaa sun syliin ihmisiä, jotka on yksin nyt jouluna. Pyydän sitä, että sä liikkuisit. Tosiaan näyttäisit, että sä oot joulussa mukana, tärkeimpänä syntymäpäivävieraana lähellä. Joo, Jeesuksen nimessä, aamen.
Joo, rakas taivaaisä, me kiitetään siitä, että sä näet meidät jokaisen ja että sä etsit sitä kadonnutta lammasta, joka palelee haavoissansa ja tuntee itsensä eksyneeksi ja unohdetuksi. Kiitos, että kukaan ei ole sulta unohduksissa. Ja vaikka nyt tuntuisi miltä masentuneesta, niin me kiitetään siitä, että Jeesus on pyhä henki, on tämänkin ihmisen rinnalla ja tekee työtä hänen hyväkseen ja hän saa odottaa sitä, että siellä tunnelin päässä on valo, vaikka se vielä ei näkyisi, niin että hän kulkee koko ajan sitä kohti ja sä herra itse häntä sinne kuljetat ja sä pidät tästä ihmisestä huolta. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Aamen. Iso ja lämmin kiitos psykologi ja psykoterapeutti Kaisa Koivula ja terapeuttisen sieluhoidon kouluttaja Leena Junnila näistä rohkaisevista ajatuksista. Ja oikein siunattua hyvää joulun aikaa teille.
Kiitos muille myös.
Ja tässä samalla haluan kiittää omasta puolestani. Minä olen siis toimittaja Marja Salminen. Sinua kuulija, kun olet kulkenut matkassa mukana. Tämä oli viimeisin mielenhuoltoa ohjelmamme Suomen ACC, eli kristittyjen terapeuttien asiantuntijoiden kanssa. On ollut suuremmoista ja suorastaan kunniatehtävä tehdä tätä matkaa ja tätä ohjelmasarjaa teidän kanssanne. Kiitokset paitsi Leenalle ja Kaisalle, myöskin kaikille suurimmoisille asiantuntijille, jotka ovat olleet mukana ja tämän ohjelmasarjan organisaattorille ja ideanikkarille Saara Kinnuselle ja tosiaan sinulle kuulija myöskin. Ja näitä ohjelmia voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa. Sydämellinen kiitos ja oikein rauhaisaa ja siunattua joulun aikaa kaikille.
ihminen on yksin. Surun ruoska viiltää haavojaan. Unohduksen tuska kylmää sieluaan. Yksinäinen huokaa armoa. Orvon tuttu ilman kyyneleitä. Suru suurin ihmisyyden on. Kuka antaa kyynelille arvoa? Elämään voi tuoda armoa.
Jumala ei unohda sua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa. Sielusi ei yksin ole koskaan. Jumala ei hylkää milloinkaan. Jumala ei unohda sua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa.
Hylkäävänä kerran yksinäisen osan valitsi. Unohduksen tuskan kantoi kerran. Yksinäistä silloin ymmärsi. Itke orpo ilon kyyneleitä. Jumala sua paljon rakasti. Kolkatalla sydämeensä Herra. Kyyneleesi kaikki keräsi.
Jumala ei unohda sua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa.
Mielenhuoltoa. Mielenhuoltoa ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.